habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo salaasa ah bisha maarch waa 1 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiidnimada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan soomaalida ku nool wadamada scandinavianka ee uu saameeyey xanuunka coronavirus.
waa la sheekeeyaa, waxaad arkaysaa dee qofba dadkii way ka salaamayaan, xabadkaysa saarayaan. marka qofkii uu bay-adaasi jiyay abaar la soo caweeyo oo uu gurigii dib ugu noqdo, ehelkaaga waa dadka ugu horreeya oo aad ku daaranayso.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan bandow lagu soo rogay socdaalka gaadiidka dadweynaha magaalada Boosaaso laga bilaabo maalinta berito,
iyagana waa laga bedelay, wax laga bedelay in wixii makhribkii ka dambeeyay se socon karin laa iyo amar dambe. sidoo kaleeto waxaan rabnaa inaanu joojino suuqyada ama meheradaha aan markaas muhiimka aan ahayn ganacsigooda, kaba soo qaadeen meheradaha ee lagu gado diracyo dharka oo kale, meheradaha lagu gado dahabka oo kale.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
sharciyada qurumaha ka dhexaysa ayaa sheegtay inay Soomaaliya si lamid ah dalalka kale ee caalamka ay u wajahayso hirdanka lagula jiro xanuunka COVID-19 ee dunida ku faafay. ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay Soomaaliya u qaabilsan James Iswan ayaa sida warkan lagu xusay sheegay in qaramada midoobay ay garab taagan tahay dadka Soomaaliyeed waqtigan, islamarkaana ay sii wadi doonaan dadaalada taageerada ah ee lagaga jawaabayo saameynta degdega ah iyo ta muddada dheer ee uu arrimaha dhaqan dhaqaale ku yeeshay xanuunkani. isagoo intaasi raaciyay in ay tahay in dhammaan loo midoobo sidii looga hortagi lahaa fiditaanka viruskan, islamarkaana loo baahan yahay in il gaar ah lagu hayo dadka aadka ugu nugul ee bulshada, kuwaasi oo ay ka mid yihiin dadka dalka gudihiisa ku barakacay, kuwa xanuunsanaya, iyo weliba dadka waaweyn. dalka Koonfur Afrika ayaa haddaa furtay baaritaan xooggan oo xanuunka coronavirus ah kadib markii tirada dadka la xaqiijiyay inay qabaan xanuunkan ay ka badatay 1,000 qof. guud ahaan waxa ay noqonaysaa Koonfur Afrika dalka dadka ugu tirada badan ee ay xanuunka qaadeen Afrika. madaxweynaha dalkaasi Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa habeenimadii Isniintii shalay shaaciyay in ugu yaraan 1,000 ka mid ah howlwadeennada aagaasi ka shaqaynaya ay maalmaha soo socda guri guri u geli doonaan si ay u sameeyaan baaritaan guud oo la xidhiira xanuunka COVID-19. waxaa dalkaasi weli ka socdaa muddo 21 maalmood ah oo bandow lagu soo rogay si loo yareeyo fiditaanka xanuunkan. dowladda Shiinaha ayaa xaqiijisay inay soo baxeen kiisas cusub oo xanuunka COVID-19 iyadoo 4 maalmood ee u dambeysay aan cidna xanuunka laga helin. dowladdu waxay sheegtay in dhammaan kiisaskan cusub ee laga helay dad dalka dibaddiisa ka yimi. kiisaskan cusub ee laga helay dadka dalka dibadda kasoo galay ayaa guud ahaan tirada guud ka dhigaysa 710 kiis, mana jiraan dad dalka gudihiisa xanuunka ku qaaday oo laga helay. dowladda ayaa iminka waxa ay ka warwarqabtaa dadka dalka kasoo galaya dibadda ee xanuunka soo qaaday oo sameeyey goobo lagu baadho iyo meelo lagu hayo haddii dadkaasi xanuun laga helo. waxaa la yareeyay diyaaradaha dibadda ka imanaya halka dhammaan bala joojiyay inay dad ajnabi ahay soo galaan dalka Shiinaha. kiisaska cusub ee la helay 10 ka mid ah waxaa laga helay waqooyiga Shiinaha, waxaana ay ahaayeen dad la socday diyaarad laga soo leexiyay caasimada Beijing. shanqahayna 11 qof oo soo galay ayaa xanuunka laga helay. dowladda Australia ayaa sheegtay inay yaraadeen dadka cusub ee xanuunka laga helay, hase ahaatee waxa ay sheegeen dadweynahana uga digeen in aanay u qaadan in ay xaaladdu caadi kusoo noqotay. siyaasadda iyo xakamaynta sida in aanay dadku isdhex gelin ayaa halkeedii taagan. dowladda ayaa soo saartay amaro cusub oo ay ku xoojinayso sharciyada lagu xakameynayo xanuunkan, iyadoo ganaax culus iyo weliba xarig ay muteysan doonaan dadka ka hor yimaada xeerarkaasi oo ay ka mid yihiin in dadka laba qof wax ka badan ay meel isugu yimaadaan. Wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Australia Greg Hunt ayaa sheegay in guud ahaan tirada dadka xanuunka laga helay ay ahaayeen 4,400 oo qof, iyadoo iminka uu hoos u dhac ku yimid dadka laga helayo xanuunku 900. intaasina dhegeystayaal waxa ku eg warkii dunida.
Soomaali badan ayaa xanuunka COVID-19 ugu dhimatay dalka Sweden, dad badanna weli waa ay la jiifaan. Norway ayaa in ka badan 100 qof oo Soomaali ah isbitaalada la dhigay. Telefishinada dalka Sweden ayaa waxay bilaabeen inay af Soomaali ku soo daraan luqadaha wacyigelinta lagu tabinayo. Dadka cunsuriyiinta ahina waxa ay Soomaalida ku riixayaan inay xanuunka fidinayaan. Saare Ciidla Nuur ayaa warbixintan inoo diyaarisay.
Fayraska dhaliya xanuunka COVID-19 oo ay dadku si fudud isku qaadsiin karaan ayaa dadka lagula taliyaa inaanay iskaga soo dhowaanin hal tallaabo, sidoo kalena waxaa badi wadamada caalamka la mamnuucay goobaha ay dadka badani ku kulmaan, balse dad badan oo Soomaaliya ayaa la sheegay inaanay u hoggaansamin xeerarka ku meelgaarka ah ee wacyigelinta inta lagu jiro xaaladda xanuunka coronavirus. Yaasiin Cabdillaahi waa mid ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada Soomaalida iyo siyaasadda ee dalka Sweden.
dadku wixiiba waxay u haystaan basi, dad baa waxay suuqa soo geliyeen. Waxaan inuu yahay hargab xumaaday ama ma garanaysa waa hargabka caadiga uusan waxba maaragtay dhaamin. Marka meelaha laysugu tago oo furfuran oo maxaa la yiraahdaa dadku ku caweeyaan shaah lagu cabo maqaaxiyaha ama ururada maaragtay jaaliyadaha, meelahaas baa laysugu tagaa, waa la sheekeeyaa. Waxaad arkaysaa dee qofba dadkii way ka salaamayaan, xabadkaysa saarayaan. Marka qofkii uu bay-adaas iti abaar lasoo caweeyo oo uu gurigii dib ugu noqdo, ehelkaaga waa dadka ugu horeeya oo aad ku daaranayso. Midda kale saaray rabaa inaan la wadaago dadka waxay tahay markii jaraa'idyada lagu soo qoray in Soomaalidu dhimashadu ay u badan tahay, weliba ay ka faa'iideysteen nimankan dadkan cunsuriyiinta ah ay yiraahdeen dee micnaha midkooda dhinta dee problem buu la dhintay uu nagu hayn lahaa micnaha buu la dhintay. Dadkii Soomaalida qaarkoodna intay ka carodaan bay waxay leeyihiin maxaa farta inaloogu fiiqaya. Waxaan rabaa dadka dhahaya maxaa farta inaloogu fiiqaya inaan qalbiga u qaboojiyo inaynan la xifaaltamin xabad xabada xun.
Dowladda waddanka Sweden ayaa xoojinaysa fariimaha wacyigelinta bulshada iyadoo afaf dhowra oo Soomaaligu ku jirana lagu turjumay fariimaha la doonayo inay bulshada wada gaadhaan. Sida uu ii sheegay Muuse Maxamed Ciise oo Muuse Dalmar ku magac dheer oo ah suxufi degan dalka Sweden.
Halka wacyigelinta dowladda iyo hay-adaha caafimaadka ku shaqada leeyihiin arrimaha bulshaduba xoog bay dadka wacyigelinayaan, warbaahinta ayaa iyaduna qayb la xaalad ka qaadanaysa. Tusaale ahaan oo kale, afafka ajaanibka ee sida Soomaaliga iyo Carabiga iyo jaaliyadaha ajaanibka ee waddankan ku nool, afafkooda ayaa iyaga loogu turjumayaa macluumaadka si ay xogtooda gaadho.
Inkastoo la xiray badi goobihii ay dadka badani isugu iman jireen iyo xarumaha waxbarashada, haddana waxaa jira dugsiyada qaar ay ardaydu dhigtaan. Waa kan mar kale wariye Muuse Dalmar.
Saaray iskuulada sare iyo jaamacadaha ayaa la xiray, walow ay weli furan yihiin iskuulada hoose dhexe iyo kuwa xanaanada oo ay caruurtu ay weli tagaan. Inkasta oo degmooyinka qaar ay ku dhaqaaqeen in ay joojiyaan oo ay idhaahdaan caruurta guryaha uga joogaan, laakiin sidana culays badan wuxuu saaran yahay shaqaalaha caafimaad ka shaqeeya iyo weliba booliiska oo kale oo aan caruurtii dee gurigii ku haysan karin maadaama shaqaynayaan oo ay howl qaran ku jiraan aanay caruurta hayn karin. Markaa taasaa keentay in iskuulada qaar intooda badan ay sii furnaadaan si shaqaalihii caafimaadka iyo arrimaha la tacaalaya ay fursad u helaan ay caruurtii lagaga hayo maalintii.
Soomaalida ku nool dalka Norway ayaa iyaguna qaba walaac la mida ka ree Sweden. Baashe Maxamed Muuse oo xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Oslo ee dalka Norway ayaa weydiiyey xaaladda Soomaalida dalkaasi ku nool, gaar ahaan xanuunka coronavirus iyo wacyigelinta ka hortagga xanuunka.
Dadka Soomaalida ah ee Norway degan oo tiradoodu ilaa ay u dhaxayso 50,000 ilaa 40,000 dee runtii waxay ka mid yihiin bulshada Norway. Tanoo gaarka ah haddaynu naxdaanu nahay Soomaalida waxa weeye fahamka cudurkan iyo in xil layska saaro oo runtii dee informationka iyo talooyinka ay dowladda bixinayso la qaato. Runtii dadka qaybo badan oo ka mida way qaadanayaan, haddana waxaa jira dad badan oo aad moodo inaanay uga dhaadhacsanayn arrinta wacyigelinta ah. Waxaa jira qeyb kale oo aan iyaguna fahmaynin oo dhinacii luqadda aan la socon karin luqadiyado intooda badan ay Norwich ku baxdo. Carqalada kale ee runtii Soomaalida qabsan kartaana waxa weeye Soomaalidu runtii waxay ka mid tahay dadka guryo yaryar degan ee qoysas ballaarna leh. Dalka Norway 5% ayaa layidhaa waxay si ciriiri ayay u nool yihiin, marka Soomaalida 38% ciriiri ayay ku nool yihiin, taasna runtii walaac baan ka qabaa.
Wadamo badan ayaa laga soo sheegaya in goobihii ganacsiga ee la xidhay iyo masaajidadii ay dadka Soomaalida ahi si qarsoodiyo ugu kulmaan, taasina ay keeni karto in xanuunku bulshada kusii dhexfido.
Mahadsanid warbixintii Sahra Ciidla Nuur.
Halkaad nagala socotaana waa laantaafka Soomaaliga ee v o a. Dalka Kenya ayaa xiray xuduudda uu la leeyahay dalka Itoobiya, iyadoo mas-uuliyiinta waddankaasina ay horey gudaha waddankaasi ugu soo rogeen bandow habeenkii ah. Yasin Ciise Wardheere ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Nairobi.
Caabuqa coronavirus ee COVID-19 loo yaqaano ayaa waxa uu haatan u muuqdaa in khatartiisu ay kusii kordhayso waddanka Kenya marka la eego goobaha ICU-ga ama dadka markaasi miyir doorsooma meelaha la dhigo oo aad u yar. Wasaaradda caafimaadku waxay sheegtay in 518 xarumood ama sariirood oo dadka markaasi xaaladoodu ay miyir daboolan tahay ay ka bannaan yihiin oo keliya 70 oo haatan shaqaynaya, isla markaana ay sii kordhayaan dadka markaasi neefqabatowga iyo u baahan weliba barnaamijyada kale ee caafimaadkooda in lagula dadaalaa ay adag tahay in la meel mariyo haddii tiradu ay sii korodho. Wasiirka caafimaadka Mr. Kagwa ayaa waxa uu sheegay in maalintii shalay 8 oo kale oo la baaray ay noqdeen kuwa caabuqa COVID-19 laga helay, taasi oo tirada ka dhigaysa dadka markaasi fayraskaasi uu ku dhacay dalka Kenya ilaa 50. waxaa kale oo walwalka ugu weyn u haatan ka muuqanaya dadka ay da-doodu ka weyn tahay 18 sano, dadka ay da-doodu ka weyn tahay in aanay shaqooyinka si toos ah u imaan karin xafiisyada oo ay guryaha ku shaqaynayaan, sida uu sheegay Kenneth Lusaka oo ah gudoomiyaha aqalka senedka ee waddanka Kenya oo la hadlayay warbaahinta. Waxaanu sheegay in inta da-doodu 18 sano ay ka yar tahay ay imaanayaan ka fadhiyada aqalka baarlamaanka ee senedka si markaasi howlo badan oo caafimaadka iyo weliba qorshayaasha dowladda uma sii horumariyo. Coronavirus oo dhowrkii bilowdii lasoo dhaafay meelo badan adduunka ka dilaacay ayaa haatan jaamacadaha waaweyn ee cilmi baarista, gaar ahaan kuwa Ingiriiska, Maraykanka, Jarmalka iyo weliba dalkaasi Faransiisku, ay muujinayaan in markasta oo ay sii kordhaan dadku ay u baahanayaan agab caafimaad oo dheeraada, gaar ahaana meelaha dadku ay ku badan yihiin iyo goobaha markaasi qofka miyir doorsooma uu ku jiro in la geliyo marawaxada dheeraada iyo weliba qalabka sanka iyo afkaba lagu daboolo oo sii yaraanayo meelaha qaarkood, gaar ahaan Afrika. waxaa kale oo warbixintu intaas ay ku daraysaa in coronavirus ilaa iyo haatan dadka la sheegay in uu asiibay dunida ay gaarayaan 7,804 dadka sii badan, halka WHO ay sheegtay in 108,796 dadka badan xanuunkaasi ay ka dawoobeen caalamka aynu ku noolahay. hase yeeshee dadka u geeriyooday ayaa ilaa iyo maanta la tilmaamayaa inay tiradoodu gaarayso 63,230 in ka badan oo la sheegay inay u dhinteen COVID-19, iyadoo 12 wadan oo Soomaaliya ay ka mid tahayna la sheegay in xanuunku uu ku baahayo balse aanay haysanin agabka sida rasmiga dadka looga caawiyo ama looga hortago. Yasiiso Wardheere, VOA Nairobi.
Dhinaca Soomaaliyana, maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta mamnuucay kulamada dadweynaha iyo meelaha dadku ay ku caweeyaan xilliyada habeenkii. Maamulka ayaa xiray guud ahaan muddo 2 toddobaad ah in dadku ay ku dabaashaan ama ku damaashaadaan xeebta Liido. Abdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan nooga soo diray Muqdisho.
iyadoo laga duulayo sidii looga hortegi lahaa fiditaanka xanuunka coronavirus, ayay dowladda hoose xamar maanta soo saartay awaamiir hor loo ku aadan bulshada ku dhaqan Muqdisho. shiray ku yeesheen aqalka dowladda hoose xamar ay ka soo saareen dhowr qodob oo ku wajahan goobaha ganacsi ee ku yaala Muqdisho, gaar ahaan maqaaxiyaha iyo hoteela dadku isugu tagaan eenu ku caawiyaan xilliyada habeenkii. goobaha dadweynaha la taga waxaa ugu badan xeebta Liido oo 400 dadweyne halkaasi u damaashaa tagaan xilliyada habeenkii qaarkood. qaarkoodna ay ku dabaashaan xeebta. Amar ka soo baxay dowladda hoose xamar ayaa maanta lagu sheegay in guud ahaan muddo 2 toddobaad la hakiyey ku dabaalashada xeebta Liido si looga hortago fiditaanka xarunka coronavirus. Hafayeenka maamulka gobolka Banaadir Saale Xasan Cumar ayaa u sheegay warfidiyeenada in amar ka soo baxay dowladda hoose uu yahay mid lagu doonayo sidii loogu hortagi lahaa fiditaanka xanuunka coronavirus, isagoo xusay dowladda hoose inay hubin doonto sida ku hirgalaa amirta maanta lasoo saaray.
Ugu horeen, iyadoo aanu ognahay in jaamacadaha, iskuulada iyo dugsiyada quraanka la fasaxay isla markaana bulshada ay u fududdahay inay helaan waqtiyo ay ku kulmaan, ayaa waxa uu maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose xamar uu bulshada ugu baaqayaa in la hakiyo kulamada bulsho iyo isku imaatinka goobaha laysugu yimaado maadaama caabuqa uu ku faafi karo isku imaatinka bulshada. Labo, gebi ahaan waxaa la mamnuucay goobaha lagu caweeyo sida baararka shiishada lagu cabo. Saddex, xeebta Liido oo gebi ahaanba xirnaan doonta 6 subaxnimo ilaa iyo 10 fiidnimo muddo 2 isbuuca. Waxaan ka hadleyno waa xeebta dadka u yimaada inay ku dawaashaan. Nambar 4, goobaha ganacsiga ee lasugu yimaado sida hoteelada, maqaayadaha iyo goobaha dalxiiska waxaan faraynaa in la hakiyo kulamada waaweyn ee isu imaatinka sida shirarka xafladaha iyo wixii kaloo soo raaca ee keeni kara isu imaatin bulsho oo sababi kara faafidda caabuqa COVID-19. Hoteelada, maqaayadaha iyo goobaha dalxiiska waxaa la farayaa inay diyaariyaan agabyo nadaafadeed ee loogu hortegi karo faafidda caabuqa coronavirus sida goobo farxal nadaafadeed iyo jeermis dile. Maamulka gobolka Banaadir oo dhiirigelinaya ganacsiga caasimadda islamarkaana ka shaqeynaya badqabka bulshada waxa uu hoteelada, maqaayadaha iyo goobaha dalxiiska farayaa in habfadhiga dadweynaha ay ka dhigaan mid kala fog si loogu hortago isku dhawaashaha keeni kara faafidda caabuqa. Ugu dambeyn, waxaan ku talinaynaa dhammaan qoysaska Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho inay fuliyaan fariimaha caafimaad ee la xiriira ka hortagga faafidda caabuqa COVID-19.
Hore ayay wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya u soo saartay awaamir dhowr oo ku aadan bulshada. Awaamirta lasoo saarna waxaa qayb ka ahayd inaan loo dabaalasho tagi karin xeebta Liido oo boqolaal ay iskaga yimaadaan degmooyinka maalmaha Jimcaha iyo Khamiista. Abdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Dhinaca kalena, guddiga nabadgelyada maamulka gobolka Bari ee Puntland ayaa soo saaray awaamir laga hortagayo cudurka coronavirus, waxaana bandow lagu soo rogay xilliga habeennimada ah goobaha ay bulshada isugu tagaan. Wariyaheena Faadume Yaasiin Jaamac ayaa arintan waxay ka wareysatay duqa magaalada Boosaaso, Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Faadumo Yaasiin iyo dhammaan bahda VOA. Intaa kadib, runaantii shirkan jaraa'id oo xalay aanu qabanay guddigeega amniga ee gobolka Bari wuxuu qoto socday ama daba socday shir go'aamadii soo saartay xukuumadda dowladda Puntland oo hoggaaminayay Dr. Saciid Cabdullaahi Dani oo ahayd in la fuliyo ilaa 12 qodob oo lagu badbaadinayo bulshada reer Puntland. Waxaanu ka qaadanay awaamirtii qaybtii ku aadanayd anaga ka gobol ahaan iyo ka degmaan.
Maxaa ka mid ahaa?
Qodobka ugu horreeya ugu muhiimsan wuxuu ahaa kow, in la dardargeliyo lana xoojiyo shaqaynta amniga, laheega la geliyo dhammaan laamaha ammaanka ee gobolka Bari iyo gaar ahaan magaalada Boosaaso, in ciidamadii dib habeyn lagu sameeyo, in la dhiiranaado cid walba oo mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ahna ay xoogga saaraan sidii looga shaqeyn lahaa amniga guud ahaan iyo amniga gaar ahaan ee magaalada Boosaaso.
Waxaa ku jiray war-saxaafadeedkaas in bandow lagu soo rogayo magaalada Boosaaso, ma habeenkiiba mase maalintii?
Runaantii waxaa la joojiyay dhammaan isu socodkii gaadiidka iyo wixii ka dambeeya 6 maghribnimo ilaa iyo 5 subaxnimo ilaa iyo 3 subaxnimo. Sidoo kale waxaa la joojiyay meheradihii ganacsiga, isgaar ahaan kuwa kafeega iyo shaaha lagu cabo iyo kuwa cuntooyinka, maqribkii wixii ka dambeeya ilaa iyo subaxdii. Ujeedada laga leeyahay waxa weeye in xilliyadaas dadku ay joogaan guryahooda oo guryahooda ay ku nagaadaan si subaxdii dadku waxyaalaha ganacsiga iyo waxyaalaha yar danaha yararka ay u baahan yihiin ay u qabsadaan. Taas baa sidoo kale waxa daba taala in subaxnimadii la joojiyey gaadiidkii la oran jiray BL-ka oo ka dhex shaqeyn jiray magaalada Boosaaso. Sababta loo joojiyey waxa weeye inay dad badan isu yimaadaan meel isugu yimaadaan oo israacaan iyadoo laga taxadarayo. Waxaa kaloo la joojiyey gaadiidka private-ka oo sida khaaska dadku u leeyihiin 3 qof wax ka badan inay gaarigii wada isticmaalaan. Sidoo kale waxaa la joojiyey meelaha kubadda lagu ciyaaro ama meelaha shaleemooyinka oo lagu daawado ciyaaraha iyo filimaanta, iyagana sidoo kale waa la joojiyey. Sidoo kale waxaa la joojiyey xeebaha, goobaha xeebaha oo dadku ay yaamahan maadaama iskuulladii xirnaayeen, jaamacadii xirnaayeen, tegayeen goobaha xeebaha oo dadku u dalxiistegayeen u dabaal tegayeen iyagana sidoo kale waa la joojiyey waxyaalahaas oo dhan marka waxa la joojiyey oo loo joojiyey qaarna waxa weeye waxa loo joojiyey si rasmi ah qaarna waxa loo joojiyey shaqo si ku meel gaar ah dhamaan nidaamada iyo awaamirta waxay hawl dhaqan gelayaan laga bilaabo barito oo bisha ku beegantay 1 abril hadii Allah wada leeyna
aan gudoomiye isu socodka gaadiidka magaalada Boosaaso ee gaadiidkii dadweynaha oo BL-ka waa la joojiyey basaski isu socodka gaadiidka isaga safra magaalooyinka Puntland iyaga maxaa laga bedelay
iyagana waa laga bedelay wax laga bedelay in wixii magribkii ka dambeeyay ay socon karin la iyo amar dambe sidoo kale waxaan rabnaa inaannu joojino suuqyada ama goob meheradaha aan markaas muhiimka aan ahayn ganacsigooda kaba soo qaadeen in meheradaha ay lagu gado diracyo dharka oo kale meheradaha lagu gado dahabka oo kale meheradaha lagu gado cosmeticska oo kale si aanu suuqi uga yareyno jaamkii iyo dadkii badanayay oo u furaadaan waxa qoto daruuriga taas marka wali qorsheeyada waanu wadnaa waxaan rabnaa jineynaa in isbuuca dambe aanu ka fashirno arrimahaas
safarada caadiga gaadiidka u baxaya gobolada ma xadadeen mise waaba joojisay
ee wasiis soconayaan inta maalintii ilaa inta amar dambe ay xukuumadu ka soo saari doonto hadii Allah wada leedmo waxa la joojiyay safarada ama kalumaysatada ee ajnabiga oo ka soo degaysa xeebaha magaalada Boosaaso iyo gobolada kale iyo goobaha kale xeebaha ah kuwaas waa la joojiyay ee waxa kale oo la joojiyay wax alaale wixii isu imaateena hadii noqon lahayd arrimo siyaasadeed in la isugu yimaado hadii ay noqon lahayd arrimo dhaqan in la isugu yimaado hadii ay noqon lahayd arrimo aroos iyo qoys iyo geleelid hadii ay noqon lahayd waxyaalaha soo dhaylaa ay amar dambe wixii kowda bisha ka dambeeyay waa la joojiyay anagu ka maamul degmada ahaan marka waxaan rabnaa si aanu dawrka aanu leenahay aanu qaadano inaan dadkii waxaanu sameeyna wacyi gelin waxaanu sameeyna kala hadalna barnaamijyadaas waxaanu maanta ku hawlanahay inaanu dadkii fariimihii aanu gaarsiino wixii ka dambeeyay maanta kowda bishaana cid alaale cid awaamirta oo hoggaansan weeyd waxaan rabnaa inaan talaabada ay leedahay aanu mudsiino haddii ay noqon lahayd xarig iyo haddii ay noqon lahayd ganaax lacageed intaba
waxa jira dad dan yar ah oo arrimahani ay saameynayaan oo aan gaari khaas ah qaadan karin barkacyaasha kale meelo fogfog bay degan yihiin haddii la joojiyay gaadiidka dadweynaha maxaa loo diyaariyay
ilaa hadda ma jiro qorshe aan u diyaarin iyaga laakiinse in qorshe loo diyaariyo ay magaalada ku soo gaaraan waxa ka muhiimsan in naftooda la badbaadiyo sababtoo ah qofka haduu badbaadsan yahay meel walba waa gaari karaa oo caafimaad qaba
waxa jira ama la sheegayaa in badeecadihii ganacsiga uu sare ku yimid maxaa arrimahaas oo
way jiraan arrimahaas 3-4 maalmood ugu dambeeyayna sicir barar baa jiray xoogan dhowr waxyaalood oo sababayay dalabaad fara badan oo ka imaanaya gobolada Soomaaliya oo idil barnaamijyadaas dawladdu iyaduna go'aanba ka soo saartay in badeecadaha la hakiyo in sicirka aan dadka lagu qaali garay dadka danyarta wax rajaynaynaa insha Allah ta'ala inaannu kulamo kili ah aan la yeelan doono ganacsatada iyo dadka wax la soo degaan qorshahaasna dawladdu haatan ilaa xalay waan wadnay insha Allah go'aamo mideysan baan rabnaa inaan ka soo saarno ku wada mideysanna anaga iyo ganacsatada iyo rugta ganacsiga Puntland
suuqyada maxaa isbeddel ku iman kara suuqa hilibka suuqa caanaha suuqa kalluunka sidoodii ay u shaqeynayaan dad fara badan baa isugu yimaada
waana waxaan rabnaa inaanu ka yareyno si walaale sidii dadka lagu yareyn karo inaan ku yareyno maadaama aysan jirin shaqo joojin rasmi oo ah aysan jirin hase haatee haddana waxaan rabnaa inaan la tacaalno in la yareeyo isu imaatinada in la yareeyo goobaha la imaanayo waxaanu diyaarinay waxaan dad iyo saraakiila iyo dad caadiya oo shaqaale dowladeeda oo barnaamijyada ka shaqeyn doona hadii Allah wada leenno laakiinse marna iyada ma yeeri doono in maqribkii wixii ka dambeeyay magaalada sidii hore u furnaan jirtay ee u furnaato cid walba waxaan ku amreynaa inay joogto guryahooda lana socoto wixii dhaqdhaqaaqa iyo wixii tacliimaada iyo wixii awaamira laga helo dowladda Puntland
marka arrintaasi waa arrin amni mise waa arrin aad caafimaadka qofka ku badbaadinaysa
arrimahaas waxay noqonayaan arrimo lagu badbaadinayo dadka caafimaadkooda iyo badqabka ummada ku naqan magaalada Boosaaso kamana maqnaanayso meesha in arrimaha amnigana lagu daro si amniga magaalada loo sugo waxay noqon doontaa arrimahaas xil gudasho iyo xaaj gudasho
gudoomiye waxa muuqata cabsi xanuunka coronavirus ah marka wax calaamada oo magaalada Boosaaso ama deegaamada ku dhow-dhow lagu arkay jirta
ma jiro ilaa ilaanka cid calaamadahaas lagu helay ama cid lagu arkay ama cidna la soo xiriirtay ama cid guryaha joogta inta midna ma jirto ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuusan noo keenin laakiin waxaan odhan loo sameynayaa dadaal iyo juhdi iyo in dadkii la badbaadiyo weeyaan. Waxaan rajaynaynaa in barnaamijkaasu insha Allah ilaahay ka rajaynaynaa inuusan nagu soo garo. Waxaan wadnaa diyaar garow, waxaan diyaarinaa xaruntii dadka la geyn lahaa insha Allah tacaala aan dadka la wadaagi doono maalmahan dhexdooda. Waxaan diyaarinaa qalabkii, waxaan diyaarinaa oksijiinadii. Dadaalka dowladdu ee waddo iyo wadno midkuba mid intuba ma yara.
kaasi waxa uu ahaa duqa magaalada Boosaaso Cabdisalaam Bashiir oo u warramayay Fadma Yaasin Jaama.
haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno heeskan dabacsan.
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: maamulka xarun caafimaad oo ku taala degmada Cabdulcasiis ee gobolka Banaadir oo ka warbixiyay adeegyo caafimaad oo ay siiyaan qaar ka mid ah barakacayaasha ku nool magaalada Muqdisho, iyo laamaha amniga ee Kenya oo joojiyay tartamadii ciyaaraha kubadda cagta ee ka soconayay xeryaha dhadhaab sababo la xiriira ka hortagga coronavirus. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilownay waaxda Neero ee degmada Cabdulcasiis ee gobolka Banaadir ayaa waxaa ku yaala xarun caafimaad oo lagula socdo xaaladaha caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka barakacayaasha ee halkaasi ku nool. xaruntan ayaa maalin walba qaabisha dhowr kiis oo dadka xanuunsanaya ah, kuwaas oo la ildaran sida maamulkaba ay sheegeen xanuunno ay ka mid yihiin shubanbiyoodka iyo nafaqadarrida. sidoo kale xarunta ayaa wacyigelin iyo talooyin caafimaad siisa barakacayaasha. wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow oo la kulmay maamulaha Neero MCH Faisal Awes Cabdulaahi ayaa wareysigan la yeeshay.
goortii meeshaan la furay waa horto 2018 la furay. inta ugu badan meeshaan waxaa ugu qabanaa dadka danta yar oo iskugu jiro dumar iyo aroor iyo da'bo.
xaruntan MCH-ka ah ee halkan ku taala, sababaha loo aasaasay iyo baahiyaha keenay idin muuqday inaad furtaan maxay ahay?
xaruntan sababaha loo aasaasay waxay tahay waa baahida ka jirto meesha iyo caawinaad darada ka jirto, dartiidaa meesha loo furay saa dadka oo tabaaleysan, maadaama meesha u dhowdaha barakacyaal xero barakacyaal meesha u dhowdahay oo iskugu jiro dad tabaaleysan, marka sida dartida meesha sas loogu furay. marka haddana meesha sida shaqeynaysaa si official ah.
adeegyada caafimaad oo halkan ku qabataan oo dadkan aad siisaan maxay u badan yihiin?
Waxay u badan yihiin dadka iskugu jiraan horto dumar iyo caruurba intaba iskugu jirnaan, dad oo caadi u daaweyno iyo dad inpatient ah oo xaalad daran marka aan ku aragno aan siixino aan la daweyno.
waa gartay dadka dhammaan aad daaweysaan ma dadka deegaankan ku nool ee barakacayaasha ahunba mise guud ahaan dadkao dhan ciddeedii timaada adeega caafimaad waad siisaa?
horto ciddii noo timaado waa siinaa adeega caafimaad, laakiin especially dadka barakacayaasha ah oo meesha waan ka warhiynaa. laakiin laakiin inta ugu badan labada dhinacba waa caawinaa, cid walbano imaado u baahan caafimaad adeeg caafimaad u baahan u fidinaa.
marka adeegyada aad qabataan oo dhinaca caafimaadka la xiriira sida tallaalka iyo la socodka hooyada uur kale iyo xaaladaheeda caafimaadka guud ahaanba, ma wax lacag oo ka qaadaan ayaa jira mise dadkaasi bilaasha ayaad garab ku siisaan oo ku caawisaa?
aad iyo aad u mahadsan tahay, ma jiraan wax lacag aan ka qaadno, ma jiraan si oo volunteer ah oo ilaahay dartiisa ugu dheehan tahay iyo bini-aadinimo u qabanaa, wax lacag aan ka qaadno ma jiraan. mar walbana u taagana haddana u taagnaanina intan imnolosheedana u taagnaan doonaa ilaahay raado.
ايغو ورن شقالها عافيماده هلكن كشقيه هولها هلكن كسودا ودا ما جيران فرصدو اد سيسان انا دلنيرده بركعياش اه او اي صوره غلطه اني وخبرتان بس كنتل جيرتان هدي اني تاجر
واو كنتل جيرنا ان لبدبو واسمينا لكن هترتن او كوغد جيرنا انا او توالسن او بركعياش انا وخبرش او فيدنو دن ولبا هنا قتو كنتل جيرنا وانا سمينا waan si wada doonaa adigaas
kiisaska ugu daran oo aad la kulanteen oo halkan la idinku keenay ma caruurta barakacayaasha dhibaato haysta noqdaan ama haweenka uur kale han noqdaan kiis adiga si gooni ah xasuus kuugu leh oo aad gacanta ku dhigteen oo aad la shaqeeyseen ama ba qofkaasi aad caawiseen oo gooni xasuus kuugu raabi ma jiraa
ha way jiraan oo to isku wada jiraan oo u badan taa dadka barakacayaasha kiisaska ugu badan aan manage kareyno laakiin labadina baa isku jiraan kiisaska u badan waa diyaaray oo kale jiiniya oo kale tonsillitis oo kale isku wada jiraan laakiin kiisaska u badan meeshan oo la keenay waa diyaaray
madama haweenka oo kale aad xaaladoodana baxnaanisan eega waran xagga tabarta iyo nafaqada iyo nolosha dumarka idii yimaado waxyaabaha ugu badan aad ku aragtaan xiga
waa muhiim sax su'aasha ugu muhiimsan ay weydiisay haweenka uurka leh horta waa dawibna labada dhinacba xagga nutritionkeeda iyo xagga uurkeedaba labadaba walow wadankan oo iska ogtahay wadan oo sabool waay marka kiisaska oo marka oo haweenka uurka leh si gooni ah u baxnaaninaabo waayo haddii ahleed marooyinka kanicada haddii ahleed intii ku guda jirto labada dhinacba haddii uur leedahay haddiisan uur lahaynbo labada dhinacba taa kulinaabo
والله
هذا شان والله هذا شان والله هذا لا تيدي كلنا غريودا او كتكناوا موبايل تيم علينا هاي او غريها او سو بوقدو دت كان سو كي اكيرنا كلا سا غريها كلا او سو بوقنا ان كورينا حالدو
ماركا اد جروب كبنانك او بخو ددك سو وعي غليا اي خريها برك عياشه تغان ما حد ددك لو شيغا هو لو وعي غليا ما حال يرادا اسكي الااليا ما حد او شيغتان ددكاسنا فريما غارسي سنحي
dadkaas waxa gaarsiinaa in nadaafad ay ka talshaan xaaladooda caafimaad waxyaabaha dhibaayo kale inay iska ilaaliyaan haddii dareemaan caafimaad dara ah inay xarunta la soo xiriiraan haddiisan iman karin inay soo wargeliyaan saaguruhooda ugu tagno waa intaas
xarunta maalintii imisa saac ayay shaqeysaa
maalintii ilaa laba saac ilaa iyo toban saac bay shaqeysaa then toban saac ka dambeeya shaqaale kale soo galaanbo ilaa habeenkii wixii delivery ah oo maamad dhalayso kale wixii emergency imaado kale mar walba u taageen waan u furanta
aad iyo aad maxay tahay fariinta marka haddii aad dirayso dadka ku dhageysanaya oo barakacayaasha oo halkan ku nool oo ayba suuragal tahay inaanay ka warhaynin adeegan halkan laga helo aad u dirayso maxay tahay
waxaan u dirayaa dadka kale inay istaakuleeyaan meel walbo barakacyaal ah oo la og yahay in la tago dadka la wacyigeliyo loo sheego qofkii wax ku tari karo inay ku taraan in waxyaabaha ii sheeg oo u baahan yahay qofkaas xanuunsan inay u samayn karaan
kaasi waxa uu ahaa Faisal Aways Cabdulaahi oo ah maamulaha xarun MCH oo ku taala degmada Cabdul Casiis ee gobolka Banaadir wuxuu ugu warramayay wariyaha v o e da Cabdicasiis Barrow. Warbixin ku saabsan laamaha amniga Kenya oo joojiyay tartamadii ciyaaraha kubadda cagta ee ka soconayay xiriyaha dhadhaab ayaa inoo soo socda balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heesti ganiyay waxaa ku luuqaynaya Axmed Naaji. intaas aan ku dhaafno codkii Axmed Naaji iyo heesti geniyay. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
VOA.
tartamadii kubadda cagta ee lagu qaban jiray garoomada ku yaala gudaha xariiraha dhadhaab ayaa la mamnuucay kadib markii uu amar ka soo baxay laamaha amaanka ee dowladda Kenya. Go'aanka ciyaaraha lagu joojiyay ayaa qayb ka ah dadaalada ay Kenya kula tacaalayso ka hortagga xanuunka coronavirus oo dunida fara kulul ku haya. Qaar ka mid ah bahda isboortiga ee xariiraha dhadhaab ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay arrinkaasi. Wariyaha VOA da Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Isboortisku waa isku xirka bulshada, wuxuuna door weyn ku leeyahay nabadda iyo isdhexgalka qoomiyadaha kala duwan ee ku nool xariiraha dhadhaab oo ah madal kulmisay shucuub Afrikaan ah oo ka soo cararay colaadaha ka dhacay Bariga Afrika. Xariiraha EFO dhagaxle iyo xagardheera waxaa lagu qaban jiray tartamo kubadda cagta oo u dhexeeya kooxa ka dhisan xariirahaasi, waxaana garoomada u soo daawashitagi jiray boqolaal ka mid ah bulshada qaxootiga ah, balse cabsida iyo taxadirka loogu jiro ka hortaga cudurka khatarta badan ee coronavirus ayaa sababay in laamaha amniga ay joojiyaan cayaarihii ka socday xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Waxaana xeryaha ka dhacay kulan guddiga cayaaraha maamula ay la qaateen laamaha ammaanka. Maxamed Qaasim Xasan Xuur waa isku duwaa cayaaraha xeryaha v o da ayuu u sharxay go'aanka dowladda ee cayaaraha lagu hakiyey.
Cabdisalaam waa maasan tahay, magaciigu waa Maxamed Qaasim Xasan oo ah guddoomiyaha sportska xarada dhadhaab. Maxaan maalmahan bilownay wacyigelin aad u wanaagsan oo aan la kulannay kala fadhiga securityga xarada. Waxaana wacyigelintaas aan ku bilownay maadaama sportska uu yahay lafdhabarta ee bulshada sida qaybta dhalinyarada, waxaan maadaama cudur hadda cusub oo coronavirus la dhaho 19 uu soo baxay bulshada, waxaan wacyigelin aan kaga dhiibnay inay isku imaanin meel gadarin ah ama garoomada inay isku imaanin, in la kala ilaaliyo, in gacmo dhaqa oo nadaafada lagu dadaalo oo si gacmo dhaqa loo sameeyo si xadiman oona kontrol ah oona isku dhadhow gacmo dhaqa in la sameeyo.
Waa tahay kulanka aad la yeelateen laamaha amniga, maxaa la idinkugu sheegay maadaama aad ka mid tahay madaxda isboortiga xariiraha?
Kulanka waxaa nagu sheegay inuu yahay cudurkan cudur daqiiqad ku faafi karo oo ah cudur oo hadda adduunyaha ka qalqalay, sidaa darteed inaan sameyno kahortag iyo foojinaan ayaan ku kulanay. Kadibna waxaa mas-uuliyadda laga dhigay inaan aan wareego garoon walba ama meel walba bulshada isku imaato inaan wacyigelin aan ka bixino, taasoo caddaynaysa in kahortag wanaagsan ay tahay wacyigelinta.
Waa tahay dabcan dhalinyaradu 70% xiriyaha dadka jooga waa dhalinyaro, ma kula tahay marka in amarkan si degdega uu ku fuli karo maadaama aad mas-uul ka tahay?
Waxaan dareemayaa waqti ay qaadan doontaa sababtoo dhalinyarada si wax lagu sheego waa adag tahay, waa dhalinyaro oo soo baxday maadaama waxbarashada la xiray, dugsiyada la xiray, meelihii lagu caweysimaa laba la xiray, ay noqoto keli ah kaalinta hadda ay haystaan inay bulwalma ay ku ciyaaraan banaamada almeeda ay ku sameeyaan. Waqti ay qaadan doontaa, laakiin hadda step by step u wadnay insha allahu tacala. Wacyigelintana waan bilownay, waana wadnaa fil walba oo lagu ciyaara ama tababar lagu sameeyana waan taqnaa mahabeena maalinba.
Iyadoo go'aanka cayaaraha lagu joojinayo oo yahay mid ka yimid laamaha amniga, ayaa weli dhalinyarada waxay yihiin kuwa xaadira garoomada kubadda lagu cayaaro. Qaar ka mid ah dhalinyarada cayaaraha ku mashquulsan ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyey go'aankan ay dowladda soo jeedisay.
Magacayga waa Maxamed Daahir, kooxda kubadda cagta Volcano. Middeeda kalena dowladda waxay sameysay go'aan oo u fiican bulshada, ilaa cudurkan hadda oo corona waa cudur aad iyo aad u halis ah, wadamada xataa ugu awood badnaa dunida ayuuba hadda dhibaato ba'an ku haya. Hadda Kenya waa aragteen, Kenya maxaa laga sheegay kiisas badan, haddana waa aragteen ganacsiga dhammaa oo Nairobi xataa waa la xiray. Hadda qaxootigan ma haystaan daawooyin aad iyo aad u fiican, kahortag fiican ma haystaan. Hadda duu soo gaara dhibaato ayay u tahay. Dowladda anoo ku taageeraya inay xiraan garoomada banooniga ee xoogaa ka yareeyaan ilaa amar dambe, ilaa dowladda waxay ka fikiraysa waa ummadda meeshan joogta caafimaadkooda un maahane wax dhibaato ah ee hadda u horseedayso bulshada maba jirtaba soomaa. Diyaar waan u ahay dadka xataa bulshada xataa dhalinyarada asaxaabadanaana xataa waa ku waaniyaa inay qaataan waanada ay soo jeedisay dowladda ee amarkooda ay fuliyaan.
Magacaygu waxa la Cali Jaamac Cumar. Arrintani oo aad inoo saameysay maadaama oo ishig sportski qaxootiga ee walba anaga aan iskaheen dad macnaha oo xoriyad laheen, safri karin, meelo aadi karin, hadda waxay noqotay way macnaha ishig sportski yarka aan noloshiin ku cishaneynay oo xaafadaan ku joognay in totalabna laga celiyo.
Magacaygu waa Maxamed Soomaali, waxaa ka mid ahay dhalinyarada sportiska. Go'aankan dowladda ay ka dhawaajiso wallaahi ma aniga ahaanteedii iyo dhalinyaro ahaanba kulley maaha mid aniga aan ku faraxnay.
kama marno sportski mid kale to league waa weynaano socday league waxa la eego ay sa dhamaan halkan solo
sidoo kale tartamada maxalliga ah ee lagu ciyaaro xiriyaha dhadhaab waxa ku xiran daawadayaal tira badan oo ka kala yimaada xaafadaha xiriyaha kuwaas oo si maalinla u soo daawashay tagi jiray tartamada ka socda xiriyaha dhadhaab
fartaas dib weyn ayaa no soo meesay waayay dhe garoomada waxa aad ugu jirnay daawasho waayay la daa liiga aad dheelinin galabka xun oo aniga farxad waayay galabka geem adiga jiray daawashahan aad aad jirnay oo dashan oo waaridkeen aan macla markay suuq keemaadan ganacsi keemaadan garoonka waxa aad jireen sidaan inay daawadaan taas dib weyn ayaa no tahay dawladdu waxa ka codsanay inay noo fasaxdo garoomadeena waayay iskuulada waa xiray oo dhalinyarta meel isku iman jireen inuu soo arki karaa lahay
ugu dambeyntiina maxamed qaasim xasan xuur ayaan weydiiyey sida laga yeelayo tartamada qabyada ah ee haatan ka socday gudaha xiryaha
waxaan go-aan gaarnay inaan hakinno arrintaas oo dib loo dhigo ilaa ma amar dambe ama isbeddel intaan heli doono insha allah tartamadii dib aha loo dhigay ilaa ay amar dambe waxaanan rajaynaynaa insha allahu tacaala mustaqbalka soo socdo inaan dib usii bilaabo doono markii xaalada hadda aan taaganahay dib nooga dhacdo insha allahu tacaala
go-aankan cayaaraha lagu hakinayo ayaa imaanaya iyada guud ahaan dalka kenya cabsi xoogan laga qabo coronavirus oo bukaano fara badan wasaaradda caafimaadka ay u diiwaan gelisay inay xanuunkaasi qabaan cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii soo dhowow waxaa si wada jira ugu luuqaynaya sahre siyaad iyo maxamed warsam ee qasaali
Thank you.
Estasi soo dhawow ee ay ku wada luuqaynayaan Maxamed Warsame Qasali iyo Saare Siyaad ayaa ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenna habeenimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Joe Palka. The operator of a coronavirus-stricken cruise ship and its sister vessel has pleaded for a port to allow them to dock.